tempo unha semana máis, como cada xoves, para falar das maravillas que esta nosa terra ten. En Galicia, sensacións turísticas, con Rosana Prieto, estamos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos atender unha xornada máis. Quedábamos a pasada semana nas Fragas do Eume. Estábamos a facer un percorrido polas Fragas galegas de espectacular beleza agora no mes de, neste mes de novembro, que vimos de estrear o San Martiño, neste outono galego, que nos deixa tamén unha variedade cromática, un espectáculo de cores nestas Fragas en galegas. Facíamos a pasada semana unha ruta a dos cerqueiros, pero hai que falar tamén non só de natureza, senón tamén de arquitectura, porque nas Fragas do Eume, malia que pareza pois case imposible, tamén temos unha arquitectura románica no medio desas aldeas, dese bosque, desas fragas, digna de visitar, non? Como é o caso de San Xoán de Cabeiro.
Efectivamente, outro día dábamos xa unha pista sobre esta xoia do románico, e que ademais, por a parte que me toca a min, incluso me recorda moito a ese principio de todo na Ribeira Sacra, porque aí comeza, é dicir, este mosteiro precede un eremitorio que algúns autores datan no século IX, outros no século X, é dicir, de fai moito tempo, e que foi primeiro un eremitorio que se ve perfectamente porque está moi aillado, rodeado dunha vexetación que desgraciadamente en pouco ten, o sea, dicir, cambiou un chisquiño, non? Pero en pouco ten cambiado desde aquel entón. Digo desgraciadamente por a parte que xa está acollida polo eucalipto, pero no resto conserva unha vexetación moi caracterizada por os vidueiros ou vídalos. Bueno, como decíamos iso outro día, é unha vexetación autóctona galega e con unha das mellores conservacións de Europa.
Falamos ademais de eso, ¿no? das Fragas do Eume, o último bosque atlántico, non, europeo, este mosteiro que ali está enclavado, non, que parece case máxico poder atoparnos unha obra arquitectónica destas características no medio desa fraga, non? O mosteiro, o que agora pode contemplarse de estilo románico, data do século XII, e o que é moi peculiar é onde está enclavado, non? Ese terreo tan reducido, unha gran pendente, non, que parece que dende ali xa remata a terra, que aí, non? Tamén eso condiciona esta arquitectura, non? A estrutura, porque ten varias terrazas, ten varias alturas, é unha estrutura arquitectónica moi particular, non?
Efectivamente, é un románico moi dunha bela factura, moi elevado, e efectivamente o enclave, creo que a clave, nunca mellor dito, deste mosteiro de Cabeiro que bueno, que conservelo, como poden ser moitas outras obras do románico, caracterízase por o lugar no que se encontra ubicado. De feito, estáseme a ocurrir que a guía preciosa para amantes do románico quizáis fose facer en Galicia unha ruta por o románico de enclave canón, é dicir, atópase, como ti ben dís, entre socalcos, porque ao final son socalcos ou bancais de máis ancha de fondo, o que cada chanzo é máis fondo, pero está no canón do río Eume, igual que pode estar Carboeiro xa na provincia de Pontevedra, de quen falamos hai xa meses, pero que se fixésemos unha rota, como vos digo, dese románico en cañóns, conseguiríamos ter unha curiosa ou fermosísima tese, incluso de historia, e tamén para os amantes do románico, porque eu sempre digo que que as obras de arte hai que velas donde as concebiu o seu autor. Non é mesmo ver unha maqueta de Cabeiro ou ver Cabeiro nun museo que velo ali, naquel lugar onde a natureza te papa, e tamén o non vértigo, pero que porque ao mismo tempo sinte seguridade, porque está nun enclave, é dicir, está como moi ben afianzado, pero tamén aillado do mundo, é dicir, utiliza eses dous conceptos de no mundo, pero sin o mundo.
Pois certamente, non, ese lugar onde está erixido condiciona, non, sen dúbida, este edificio, que realmente podríamos decir que son varios edificios, non, porque a xerarquización desta orde monástica de Santo Agustín pois condiciona, non, esas dependencias. Hai casas para os criados, hai os edificios religiosos. Na actualidade destaca sobre todo esa ábsida, non, a igrexa principal, a torre campanario, anexionada o tramo recto da ábsida que sobresae, non? Porque certamente con moita altura, como ti nos dicías, non? Esa situación, ese pequeno recuncho no que está enclavado, aproveitas diferentes alturas con eses con tramos retos, con bóvedas de canón, certamente parece case maxia, non? Que pode estar enclavado aí algo que semella tan sólido, un edificio dunha construción tan robusta e que parece que está case pendurado, non, en riba do río.
Efectivamente que está pendurado, a sensación é esa, e ademais a factura final é perfecta nas formas románicas da ábside, e esas bóvedas que as que ti faz referencia teñan unha pinta incluso basilical, se me apuras, para estar onde estaba. Eu entendo que aí había pedra moi preto, e bueno, en realidade o lugar probablemente fose un lugar de culto anterior, ademais de ser un eremitorio de afastamento do mundanal ruido, porque lembremos ademais que as Fragas do Eume foron terrenos de labradío non hai tantos anos, é dicir, moito despois de existir Cabello. Polo tanto, a obra é unha obra maestra, ten ademais máis iglesias preto que unen unha ruta de que tamén son de factura románica, a de Benzema, que di a tradición que hai que rodear nove veces. É dicir, en toda Galicia temos ademais moitas tradicións, pero nesa parte alta da Coruña ou xa próximas ás terras de Ferrolterra, sempre gardaron para si, sí, digamos, aquela Galicia lendaria, e conservan aínda moitas tradicións precristianas que o cristianismo absorbeu, pois, se me apuras, pola conta que lle traía.
Pois certamente, non, a historia, os séculos van pasando, costumes preexistentes ou mesmo edificacións, construcións do home que xa existían se van aproveitando logo, non, pola religión cristiá, polo catolicismo, para traelas tamén así, non? Falábamos de tamén hai non moito tempo das festas de defuntos, do Samaín, desas festas xa celtas, non, na que a xente se vencellaba a vida e a morte, o fin do verán, a chegada do inverno, que a religión tamén, non? Por todos os santos agora incorpora a súa tradición. Certamente tamén aquí, non? Un pouco de seguro aconteceu mesmo en esta obra románica, na que tamén hai moitos elementos ornamentais propios románicos e interesantes, non? Como os capiteis, as decoracións de follas, os canzorros con temática diversa, con cabezas de animais, con cubos, en fin, un conxunto situado nun enclave natural fermosísimo como son as Fragas do Eume, pero que tamén a súa propia arquitectura revela, non? Eses tesouros dese século XII, non?
Efectivamente, ten, como decía, un románico superpleno, moi datado dentro do que é o románico galego, unhas formas perfectas, e despois pues, representa esa temática vegetal, probablemente de pues eso, dos vexetais que houvese naquel intre, que era donde se inspiraban, e despois, bueno, as máximas do románico de representar o mundo, os mundos, e os inframundos e o alto mundo, non? Digamos, o ceo e o inferno, ou como queiran chamarlle, submundo. Entón, nese sentido, eses canzorros tamén representan, ás veces, eses demos, con deformidades e demais que caracterizaban a esa construcción do románico que, como sabe todo o mundo, orienta a poniente. De feito, este mosteiro de Cabeiro ten esa orientación. E despois, a raíz do que decías ti de asumir tradicións pagás, aparte de que unha máxima xa das culturas que veñen detrás das anteriores, non é dicir cada cultura, se non podes con eles únete, non? Ven sendo un pouco a descripción desta cristianización. El Cabeiro, digamos que resume os costumes anteriores, e incluso na arte que representa Cabeiro, resúmese esa duplicidade de mundo pagán e cristiano, pecado e non pecado.
Pois o mosteiro de San Xoán de Cabeiro, que os repasamos, un conxunto situado nunha paraxe espectacular desas Fragas do Eume, cunhas excelentes panorámicas do río e non só desta arquitectura románica, encaixado entre desfiladeiros. Apuntar que o horario de visitas agora no inverno é moi amplo, de 9 da mañá ata 7 da tarde. Fora dese horario xa tampouco teria moito sentido, porque prácticamente noite, non? Non se podería ver prácticamente nada. E o que si, rosanos, que estean pensando en achegarse, en facer unha visita ás Fragas do Eume, facer algunha ruta, visitar este mosteiro, un pouco poderíamos indicarlle cal é o mellor xeito de chegar ou algún punto, non? Que non deberían perder nesa viaxe, nesa escapada dunha fin de semana, por exemplo.
Eu sempre aconsello Ponte de Eume, é complicado pola chuvia, pero a chuvia é arte en Galicia, pero Ponte de Eume é unha vila histórica, a Torre dos Andrade marca esa entrada nas Fragas do Eume e tamén bueno, caracteriza esta vila moi curiosa incluso na súa sociedade actual, pero cunha historia tremenda. Eu coido que sería imperdoable que alguén visite a zona, sobre todo se vai de outros lugares, é dicir, se xa pasas de 100 kilómetros a máis de Ponte de Eume, é obrigada esa visita.
Unha vila con moita vida, ademais, non? Ponte de Eume.
Sí, porque ativo, bueno, tivo real abolengo, non? Como din algunhas voces, pero unha vila bonita que quizáis non se destrozou moito, cuidado cos atascos de tráfico en Ponte de Eume. Isto pode parecer ahora anecdótico, porque vos lo digo, pero bueno, en realidad é máis coñecido, desgraciadamente, por iso, que provela que a vila. É impresionante, hai pouco feísmo, enténdase o pouco feísmo no sentido galego da vida, pero que hai noutras zonas. Bueno, a arte da cal e da pedra é algo que en Ponte de Eume resalta, e bueno, ves a historia que tivo, sin estar decaído. Bueno, esa, como vos decía, é a cuna dos Andrade e é tamén o límite, digamos, daquel vello condado de Lemos que empezaba nesa Torre dos Andrade en Ponte de Eume, acababa na hoxe provincia de León en Ponferrada, co que a historia é sobrada, e bueno, despois foi sede de moitas familias nobles, tamén foi lugar de veraneo de, bueno, de esa burguesía que se pretendía noble ainda xa no século XX, dicir Antonte. Por lo tanto, ten moita moita historia e moito corrillo, digamos, destes que o chascarrillo, non, que se chama, que daría moita vida a esa visita. Para min, visita obrigada, e, por suposto, visita obrigada a Cabeiro. E despois, as persoas que lle guste andar, bueno, pois en Cabeiro, a maiores de que hai sinaladas moitas rutas, bueno, algunhas rutas, penso que perderse nas Fragas do Eume é mesmo un placer. Eso sí, teñan cuidado co horario solar e pensen que están dentro dunha fraga, porque hai que restarlle un par de horas a ese sol. Prefírome que se son as 4, baixo a árbore, son cerca das 6.
Sí, o sea que non prolonga os paseos máis alá das 4 ou 5 da tarde, porque se nos pode facer noite e complicarnos, non, esa aventura.
Nesta época do ano eu faría os de mañá, para máis vale, como digo, outro previr que curar, polo tanto, de mañá, sobre todo, xente que leve pequenos, son rutas accesibles para pequenos, pero bueno, na medida en que somos responsables deles, pois coido que o ideal é encetalas pola mañá e ali despois de comer un bo picnic, que todo mundo, por Deus, deixe o sitio como atopou, pois teria, pois eso, unha fin de semana barata, saudable, galega e natural. Vería, pois, arte no caso de Cabeiro, se queren visitar Ponte de Eume porque lle gusta máis o turismo un poquinho máis urbano, e, por suposto, contacto coa natureza.
Unha fin de semana dá para todo, para percorrer durante unha mañá unha ruta nas Fragas do Eume, para visitar ese mosteiro, e xa de tarde e noite, por que non, uns viños en Ponte de Eume, non? E coñecer tamén esa vila tan fermosa.
Pois sí. Ponte de Eume, ademais, é o que vos digo, é algo, é unha viaxe no tempo. A min gustame, quizáis algunhas persoas que escoiten isto, pois digan que son un pouco friki, como se di agora, pero en realidade lembro un pouco a esas vilas que ás veces conservou Portugal, que en Galiza pois fomos, digamos, sucumbindo ao cemento. Pois Ponte de Eume conserva aquel aire do norte, non? Para min, que nacín e crecín no sur de Galicia, pois sí que conserva aquel aire do norte e ten un recendo a Óbidos e a lugares que, como vos digo, conserva Portugal e non tanto a nosa terra. Bueno, si xa un padece de locura histórica, pode incluso sentirse dama ou cabaleiro en Ponte de Eume.
Pois unha visita, por que non, para unha fin de semana como esta, na que ademais o tempo parece que nos vai dar un respiro este verán de, do San Martiño, que está a ser este ano un verán de verdade, con tempo anticiclónico, con temperaturas suaves, así que hai que aproveitar tamén este comezo de novembro tan apacible. Grazas, Rosana, unha vez máis por ter estado con nos, unha aperta.
Grazas a vos e unha aperta.